მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებოს გახლავთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი ციგნები, რომელსაც აქვს რუბრიკები და ბოლოხანებში ჩვენ ინტენსიურად ვავითარებთ რუბრიკას, რომელსაც ჰქვია ნორვეგიული წიგნის კლუბი. გასული ვართ ფინიშის ხაზზე, ცოტა დაგვრჩა და ამოვწურავთ ამ დიდ სიას. მოგეხსენებათ 2002 წელს მსოფლიოს 66 ქვეყნიდან მოწვეულმა 100 მწერალმა შექმნა ეს სია, ეს გახლავთ მსოფლიოს ყველა დროის 100 საუკეთესო ნაწარმოების სია, რომელიც ყველაზე უფრო სანდოა, ვინაიდან იგი მწერლების შედგენილია. და დღეს ვისაუბრებთ ამ სიის ერთ-ერთ ძალიან საინტერესო წარმომადგენელზე, ბოლოხანებში რაღაც ქალებზე გვიწევს საუბარი და გრძელდება ეს საუბარი დორის ლესინგის მერე. ახლა ვისაუბრეთ მარგერიტ იურსენარზე. მარგერიტ იურსენარი გახლავთ ბელგიელი მწერალი, ფრანგულენოვანი, ბრიუსელში დაბადებული და ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაცვლილი. 1987 წელს დაიბადა იგი, 1903 წელს, რომელიც გახდა საფრანგეთის აკადემიის წევრი. საფრანგეთის აკადემიაში ქალებს არ უშვებდნენ ორი საუკუნის განმავლობაში და აი მარგერიტ იურსენარმა გატეხა ეს ნაფსი და გაუხსნა გზა ამ აკადემიაში ქართველ ადამიანს, რომელიც იყო ამ აკადემიის მდივანიც კი, წევრი, მდივანი, ქალბატონი ელენ კარერ დანკოსი, იგივე ელენ გიორგის ასული ზურაბიშვილი, ჩვენი პრეზიდენტის ბიძაშვილი, ცნობილი ფრანგი სოვეტოლოგი და რუსეთის ისტორიის სპეციალისტი, ძალიან საინტერესო პიროვნება, რომელთანაც მე მრავალგზის მქონია საუბარი საფრანგეთში, რომელიც სამწუხაროდ წელს 5 აგვისტოს გარდაიცვალა. ასე რომ კარენ დანკოსი იყო შემდეგში, მაგრამ თავიდან პირველი ქალი, ვინც საფრანგეთის აკადემიაში მოხვდა, იყო ბელგიელი მწერალი და მერე ფრანგი მწერალი, ფრანგულენოვანი მწერალი მარგერიტ იურსენარი. ნამდვილი გვარი იყო გრენკური. რაც შეეხება იურსენარს, ეს მისი ფსევდონიმია და არის მისი გვარის ანაგრამა, სხვათ შორის, ანუ იმავე ასოებითაა შედგენილი, რაც გრეი ანკურ შედგება. ძალიან უცნაურია, რომ აქედან გამოდის გვარი იურსენარი. იურსენარის დედა, რომელიც ბელგიის უძველესი ოჯახის წარმომადგენელი იყო, ეს არის ძალიან მაღალი არისტოკრატია, 1903 წელს გარდაიცვალა. ამიტომ გოგონა, ანუ ბავშვი დაიბადა და დედა გარდაიცვალა, გოგონას აღზრდა იკისრა მამამ, რომელმაც დიდი როლი შეასრულა ამ სერიოზული და დიდი მწერლის ჩამოყალიბებაში. ხშირად იცვლიდა ადგილსამყოფელს ბატონი გრენკური და ქალებსაც ძალიან ხშირად იცვლიდა. დაკავებული იყო აზარტული თამაშებით და მიუხედავად ამისა, ის მაინც აღმოჩნდა კარგი მამა, იმიტომ რომ შეიძლება კარტიც უყვარდა, შეიძლება ფულიც უყვარდა, ქალებიც უყვარდა, ღვინოც უყვარდა და შესაძლოა დუდუკი არ ვიცი ახლა როგორ იყვარებოდა, მაგრამ რამე დუდუკის მაგვარიც უყვარდა, მაგრამ შვილზე უფრო არაფერი არ უყვარდა და ეს შესანიშნავად გამოადგა მის შვილს. ლიტერატურა და ხელოვნების დიდი მცოდნე იყო მიშელ გრენკური და ამიტომ არ დაამარლა ქალიშვილს, მისთვის ყოველთვის ხმამაღლა კითხულობდა საყვარელ წიგნებს. ეს იყო მამა, რომელიც შვილს მუდმივად უკითხავდა წიგნებს დაწყებული ძალიან პატარა ასაკიდან. როცა ეჭვი გვაქვს, რომ არესმით რას ველაპარაკებით, აი იმ ასაკიდან დაწყებული ყოველდღე უკითხავდა შვილს საუკეთესო წიგნებს და პირველ ავტორებს შორის, ვინც მას საუკითხა, იყო არისტოფანე და რასინი, რაც პირდაპირ მიმდითებს იმაზე, რადონის მამასთან გვაქვს საქმე და რადონის განათლებას და რადონის ნდობასთან ბავშვის, რომ იგი გაიგებს რთული კომედიოგრაფოსის და კიდევ უფრო რთული ტრაგიკოსის ნაწერებს. ამას მოაყოლა მერე შექსპირი, მერე მოაყოლა მას მეტერლინკი, შატობრიანი, იბსენი, სენ-სიმონი, მერეშკოვსკი. ისტორიული რომანებით ძალიან დიდი გავლენა მოახდინეს მომწერალზე. მარგერიტი არ დადიოდა არცერთ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, იგი მთლიანად სახლში იღებდა განათლებას და მიიღო წყინვალე განათლება, შესანიშნავი განათლება მიიღო ოჯახში, იცოდა რამდენიმე ენა და განაგრძობდა სწავლას მთელი ცხოვრების განმავლობაში. მარგერიტის მამა გარდაიცვალა, მაგრამ სიკვდილამდე მოასწრო ქალიშვილის პირველი წიგნი ეხილა, რომელიც სხვათა შორის მამის ფულით იყო გამოცემული პოემა „ქიმერების ბაღი“. არ დაუბეჭდეს ეს ნაწარმოები, მაგრამ მამამ ფული გადაიხადა და ისე არ წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ მისი შვილის პატარა ტრიუმფი არ ენახა. ხლა მას არ უნახავს მარგერიტ იუსენარის სხვა ტრიუმფები, მას არ უნახავს ის, რომ ამ ქალმა ყველაფერი მოიგო, რის მოგებაც შეიძლებოდა, ის იყო რომანისტი, ის იყო პოეტი, ესეისტი, მთარგმნელი, უნივერსიტეტის პროფესორი, მწერალი, დრამატურგი, ლიტერატურული კრიტიკოსი, სამი ქვეყნის მოქალაქე სხვადასხვა დროს, საფრანგეთის, ამერიკის შეერთებული შტატების და ბელგიის. მისი მთავარი წიგნები არის ის, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, ადრიანეს მოგონებები, ფილოსოფიური ქვა, ალექსისი, ანუ ბრძოლის ტრაქტატი, აღმოსავლური რომანები, ჩრდილოეთური არქივები და მიშიმა, ანუ კარიბჭე სიცილიელეში, სხვათაშორის ევროპაში უდიდესი იაპონელი მწერლის იოკიო მიშიმას პოპულარიზაციას ხელი შეუწყო უპირველეს ყოვლისა მარგერიტ იუსენარმა და მისმა ავტორიტეტმა. ის იყო საპატიო ლეგიონის ორდენის კომანდორი, მან მიიღო ფემინას პრემია, საფრანგეთის მთავარი პრემია ქალებისთვის, ერაზმუსის პრემია, ნიდერლანდების მთავარი პრემია, პრინც პიერის პრემია, საფრანგეთის აკადემიის დიდი ლიტერატურული პრემია, ამერიკის ხელოვნებისა და აკადემიის მეცნიერების წევრი იყო, გრანპრი ნაციონალ დე ლეტრ ფემინა, ოსკარელო ავარდი და ავორდი და ყველაფერი მიიღო და გრეის პრიკიც მიიღო. ანუ ის იყო პირველი ქალი უკვდავი, ანუ საფრანგეთის აკადემიის წევრი და ამდენი პრემია აქვს მიღებული. პირველი დიდი პროზაული ნაწარმოები, ალექსისი, ანუ დისკურსი ამაო ბრძოლაზე, რომელიც გამოიცა 1929 წელს, წარმოადგენს ჰომოსექსუალის აღსარებას. და მრავალი წლის შემდეგ ჟურნალისტების კითხვაზე პასუხის გაცემისას, რატომ აირჩია იმ დროისთვის ასეთი სკანდალური თემა ლიტერატურაში დებიუტისთვის, მარგერიტმა უპასუხა: ჩემთვის ეს სულ ერთი იყო. მას ჰქონდა თავისი პოზიცია, რომელიც იმ დროს აბსოლუტურად მიუღებელი იყო მთელი უმრავლესობისთვის, მაგრამ ამ პოზიციაზე ის იყო და დარჩა ცხოვრების ბოლომდე. ის თვლიდა, რომ ადამიანი უპირველეს ყოვლისა არის ადამიანი და თანასწორი არის ყველანაირი ადამიანი, მათ შორის სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი, და კარიერის დასაწყისიდანვე გამოავლინა წერალმა შეხედულების, გემოვნებისა და ქცევის სრული დამოუკიდებლობა. მოგვიანებით მის ნამუშევრებში ჰომოსექსუალური, ბისექსუალური სიყვარულის თემა არაერთგზის გარჩნდება, რადგან ამ სიყვარულში, როგორც წერალმა თქვა, მისმა გვირებმა მოიპოვეს არჩევანის თავისუფლება, რომელიც ყოველ გამოვლინებას არჩევანს იგი განსაკუთრებით ძლიერ აფასებდა. ომის დაწყებამდე ახალგაზრდა ქალი ძალიან ბევრს მოგზაურობდა მთელ მსოფლიოში, სტუმრობდა ლიტერატურულ წრეებს, მოასწრო გამოექვეყნებინა კიდევ ორი რომანი, აგრეთვე რამდენიმე მოთხრობა და ესე. და მიუხედავად იმისა, რომ წერალი მოსალოდნელი ფაშიზმის საფრთხეს ქნობდა, ის მაინც ვერ აცნობიერებდა მის მასშტაბს. აქ მასში ქალური ბუნება გამოვლინდა, ქალები მაინც მშვიდობისკენ არიან გადახრილი და ბოლომდე სწამთ, რომ კაცობრიობა ისეთი ბრიყვი არ აღმოჩნდება, რომ ომი დაიწყება. პარიზის დაცემის შესახებ რომ გავიგე, ვიტირეო, თქვა მოგვიანებით მარგერიტ იუსენარმა, მაგრამ ამაბავმა იგი უკვე ამერიკაში იპოვა, სადაც იგი გრეის ფრიკის მიწვევით ჩავიდა, რომელიც შემდგომში მისი თარჯიმანი, ახლო მეგობარი და ცხოვრების თანამგზავრი გახდება. კაცმა რომ თქვას, მარგერიტ იუსენარის პოპულარობა მსოფლიოში, რა თქმა უნდა, განაპირობა მისმა დიდმა ტალანტმა და საფრანგეთში მოპოვებულმა სახელმა, მაგრამ არანაკლები, ალბათ ერთი მეორე ნახევარი ამ პოპულარობისა მსოფლიოში გამოიწვია სწორედ გრეის ფრიკმა, რომლის ინგლისურმა თარგმანებმა მარგერიტ იუსენარს სწრაფად გაუკვალეს გზა დანარჩენ მსოფლიოში. სამუდამოდ დარჩა ამერიკაში, მან ვერაფრით ვერ აპატია ევროპას მეორე მსოფლიო ომი. აქ იყიდა სახლი, ეს იყო მენის შტატში, აქ დაიწერა პირველი იმ რომანებიდან, რომელმაც მას მოუტანა მსოფლიო პოპულარობა, ეს არის 1951 წელს დაწერილი შესანიშნავი წიგნი ადრიანეს მოგონებები. ეს ნაწარმოები იქცა ჟანრის კლასიკად და ჯერ კიდევ წერლის სიცოცხლეში მოიპოვა მსოფლიო პოპულარობა. 60-იან და 80-იან წლებში იუსენარმა მიიღო სხვადასხვა ჯილდო, ორდენი და საერთაშორისო საპატიო წოდება. ყველაზე თვალსაჩინო მოვლენა იყო არა მხოლოდ მისწავლებაში, არამედ საფრანგეთის ლიტერატურის ისტორიაში, მისი საფრანგეთის აკადემიაში მიიღება, ეს მოხდა 1981 წელს. ფრანგი უკტავები დიდხანს ეწინააღმდეგებოდნენ ჟენერის სკეცის წარმოადგენას თავის რიგებში, მაგრამ შემდეგში პირიქით მოხდა, როცა მშვენიერი სკესი დაინახეს თავის რიგებში, ყველაზე საპატიო თანამდებობა მაგარ თავმჯდომარე არ ყავთ, მაგრამ ყავთ მდივანი, ქალს დაუთმეს და სწორედ ეგ ადგილი მოუწია ქართველ ქალბატონს ელენ კარენ კარერ დანკოს. საბოლოოდ დაემორჩილენ კოლეგის შეზეწობას, იმ კოლეგების ზეწობას, რომელსაც ესმოდათ ამ გამორჩეული ქალის მასშტაბი, ასე რომ გზა გაუკვალა ქალებს საფრანგეთის აკადემიაში მარგერიტ იუსენერმა. სიცოცხლის ბოლო წლებში იგი იბრძოდა ძალიან აქტიურად ქალთა თანაბარი უფლებების იდეისთვის, მაგრამ ერთდროულად არ მოსწონდა ფემინიზმის აგრესიულობა. ანუ მითოსის არ მიიღებდა ამ მოძრაობას, მაგრამ ქალების უფლებებს, რა თქმა უნდა, იცავდა. ყველაზე ცნობილი ნამუშევრების შორისაა რომანი „ფილოსოფიური ქვა“, რომელიც ადრიანეს გამოცემიდან 16 წლის შემდეგ არის გამოცემული და მისი ასევე აღსანიშნავი მისი აღმოსავლური ნოველები. მაგრამ როდესაც მწერლები შეიკრიბნენ ოსლოში 2002 წელს, მათ უკვე კაგახნის წინ 1987 წელს გარდაცვლილი იუსენარის შემოქმედების შეფასებისას უპირატესობა ჟანრის კლასიკას ადრიანეს მოგონებებს მისცეს. ყველაზე ცნობილი რომანია ბუნებრივია ადრიანეს მოგონებები, ჩანაწერები იმპერატორ ადრიანეზე. ადრიანეს მოგონებები ერთდროულად რომანიცა, ისტორიაცა, პოეზიაცა, რომელიც ფრანგულმა და საერთაშორისო კრიტიკამ მნიშვნელოვან ლიტერატურულ მოვლენად აღიარა. ხოლო პოეზია იმდენად არის, რამდენადაც იგი ძალიან პოეტურად არის დაწერილი. რაც შეეხება ისტორიას, დიახ, ავტორი არ ცდილობს, ასე ვთქვათ, ისტორიას ხაზი გადაუსვას და პატარა მოვლენები დიდ მოვლენებზე წინ დააყენოს. ზუსტად ისტორიული კონცეფციითაა დაწერილი ადრიანეს როლიც არის შეფასებული და მისი პიროვნებაც. ამ თვალსაზრისით ისტორიულია. დიდი რომაელი იმპერატორის მოგონებების შეთხზვით, იმიტომ არანაირი ასეთი მოგონებები ბუნებაში არ არსებობს, მარგერიტ იუსენარმა შიგნიდან გადააკეთა ის, ვის გადაკეთებასაც მე-19 საუკუნის არქეოლოგები გარედან ცდილობდნენ. ანუ რომის ისტორია. რომის ისტორია სხვათაშორის არის ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ამბავი, იგი არასწორად იყო გაგებული ყოველთვის. შესაბამისად, ისე იგი იმ დროს, როდესაც პოპულარული იყო რესპუბლიკური იდეა, რომშიც, ისტორიაშიც პოპულარული იყო რესპუბლიკა და არა მეფეთა ხანა და განსაკუთრებით რომის იმპერია. არადა ადრიანეს საკუთარი ცხოვრებისა და პოლიტიკური მოღვაწეობის მკაცრი შეფასებით თვითონ თქვა მწერალმა, რომ მივიჩნევდი, რომ სამყაროს ილამაზეზე პასუხისმგებელი მხოლოდ მე ვიყავიო. ამას ათქმევინებს გმირს, რომლის პრობლემები არაფრით განსხვავდება ყველა დროის ადამიანების პრობლემებისაგან. ესაა საფრთხეები ცივილიზაციას, რომ ჩასაფრებიან, ესა ჰარმონიის მარადი ძიება, ბედნიერებასა და უზენაეს დისციპლინას, ადამიანის გონირებასა და ნებას შორის დაპირისპირება. ასეთი კაცი ადრიანე შეხვდებათ მაშინვე, როგორც კი რომში ჩაბრძანდებით, იმიტომ რომ რომის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა არის სწორედ მისი პანთეონი, მისი საოცარი, გასაოცარი ულამაზესი, ასე ვთქვათ, მოსაგონარი ადგილი. ეს იყო ცნობილი კაცი პუბლიუს ელიუს ტრაიანუს ადრიანე, ლათინურად ჰადრიანუს. პუბლიუს ელიუს ჰადრიანუს, ანუ პუბლიუს ელიუს ტრაიანუს ადრიანუს, რომელიც 76 წლის, ჩვენი წელთაღრიცხვით 76 წლის 24 იანვარს დაიბადა და 128 წლის 10 ივლისს გარდაიცვალა, რომლის იმპერატორობა მოდის 117 წლიდან სიკვდილამდე, ანუ 128 წლამდე. ანუ მან 21 წელი უხელმძღვანელა მაშინდელ მთელ მსოფლიოს. იმიტომ რომ რომის იმპერია ნამდვილად იყო მსოფლიო, რომელშიც ყველაფერთან ერთად რაღაცნაირად ჩვენც ვიყავით, ასე ვთქვათ, ინტეგრირებული. ის იყო ანტონინების დინასტიის წარმომადგენელი. ტრაიანუსის შემთხვევით არ არის მის გვარში, ბუნებრივია, იმპერატორ ტრაიანუსის შთამომავალი იყო. იმპერატორ ტრაიანეს შთამომავალიც იყო, მისი აღზრდილი იყო და მისი გაზრდილი და შვილობილი იყო. მოგეხსენებათ, იმპერიები ძალიან ხშირად შვილობილობით გადადიოდა. მაგალითად, იულიუს კეისრის შვილობილი იყო გაიუს იულიუს კეისარი ოქტავიანუს ავგუსტუსი. დიდი კეისრის შვილობილი იყო მეორე დიდი კეისარი, რომელიც თავიდან ბოლომდე მის სახელს ატარებდა და დაამატა კიდე ორი სახელი. ეს კაცი კიდევ ტრაიანეს აღზრდილი იყო და მისი შვილობილი იყო. მის დროს მოხდა რომის იმპერიის შემდგომი ცენტრალიზაცია და იმპერატორის ხელისუფლების განმტკიცება. და მინდა გითხრათ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარ ძალიან გულწრფელი და პრინციპული რესპუბლიკელი, მაინც ვიტყოდი ამ სიმართლეს, რომ რესპუბლიკა ისტორიამ დააძველა და იმპერიის საჭიროება მოიტანა. იულიუს კეისარი არ შეცდა, როცა იმპერატორობას აპირებდა, იმიტომ რომ იმპერიის ცენტრალიზაციის მსოფლიო მართვის დრო მოდიოდა. ასე რომ მისი მკვლელები არიან არამარტო მისი, არამედ ისტორიის მკვლელობის მოწადინენიც, მაგრამ ისტორია ვერავინ ვერ მოკლა. იულიუს კეისარი მოკლა 54-მა კაცმა, მაგრამ ვერ მოკლა ეს იდეა და მისმა შვილობილმა, რომელზეც ყველა ფიქრობდა, რომ ამისგან არაფერი არ დადგება, მოულოდნელად პირველი იმპერატორობა იკისრა და ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი იმპერატორიც. რაც შეეხება ტრაიანეს და განსაკუთრებით პუბლიუს ელიუს ადრიანუსის დროინდელ რომს, ხელისუფლების განმტკიცება იმდენად ძლიერი იყო, რომ სენატის საპირისპიროდ ადრიანუსმა უდიდესი უფლებები მიანიჭა პრინცეფსის საბჭოს, რომელიც მუდმივ მოქმედ ოფიციალურ სათათბირო ორგანოდ აქცია. თავისივე საბჭო ჰქონდა პრინცეფსი. პირველ კაცს ნიშნავს, იმპერატორს ნიშნავს და მისი საბჭო იყო უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე სენატი. შეიძლება ითქვას, რომ აი საბჭოთა კავშირში რომ იყო ცეკა და რომ ამავე დროს არსებობდა ბუნებრივია არჩევითი ორგანო, სადაც ზუსტად ისე ირჩევდნენ, როგორც სკოლის დირექტორებს დღევანდელ საქართველოში, ანუ ერთ ადგილზე იყო ერთი კანდიდატი. ორი და სამი და ასეთი უზნეობა არ ყოფილა, დემოკრატია ამდენად არ იყო განვითარებული. ერთი კაცი იყო და იმას ირჩევდა 99.9%. ესწრებოდა მაგდენი და ყველა ერთულოვნად, აბსოლუტურად ყველა ირჩევდა იმ ერთ კანდიდატს. ზუსტად ასე შექმნეს მათ, მიუხედავად იმისა, რომ ჰქონდათ შესანიშნავი ორგანო უზენაესი საბჭოს სახით, მაინც არენდობოდნენ და მაინც ყველასაკით ცეკაში წყვეტდნენ და პარლამენტი, საბჭოთა პარლამენტი იყო აშკარად დანამატი. მინისტრთა საბჭო კიდე რაღაცას წარმოადგენდა, მაგრამ პარლამენტი ნამდვილად არაფერს არ წარმოადგენდა, იმიტომ არსებობდა პრინცეფსის საბჭო, ანუ ცეკა. აი ასეთი რამე პირველად ამან მოიფიქრა, ადრიანე მოიფიქრა. საიმპერატორო დაწესებულებათა სათავეში დააყენა მხედრები. ანუ ეს კლასი იყო მისი დასაყრდენი. მოგეხსენებათ, ჯერ კიდევ ძალიან ძველ დროში ეს იყო სოლონი, რომელმაც ბერძნული ათენის საზოგადოება დაყო 4 კლასად, სადაც პირველი და მეორე კლასები იყვნენ 500 მედიმნოსიანები და მხედრები. 500 მედიმნოსიანები არიან ისინი, ვისაც 500 მედიმნი, ანუ მედიმნოსი არის 52.42 მიასედი ლიტრი. და ამდენი, 500 ჯერ ამდენი ჰქონდა ადამიანს ან ხორბალი, ან თაფლი, ან ხორბალი, ან ნებისმიერ სხვა მარცვლეული, ან თაფლი, ან ზეითუნის ზეთი, ან ღვინო. ან ჯამურად 500 უნდა ჰქონოდა 500 მედიმნოსი, ანუ 2500 ლიტრი უნდა ჰქონოდა ესენი ცალ-ცალკე ან ერთად, და მაშინ იყო პირველ კლასში და მეორე კლასში იყვნენ მხედრები, რომელთაც ჰქონდათ 300-ზე მეტი, მაგრამ 500-ზე ნაკლები. მერე იყვნენ 200-იანები და მერე იყვნენ 200-ზე ნაკლებიანები, ასე ვთქვათ. და აი ამ ეს კაცი დაეყნო მხედრებს და გამოცდა მუდმივი ედიქტი, ედიქტუმ პერპეტუმ, ეგრეთ წოდებული, რომლის ზალთაც, რომელთა თემის იურიდიული ნორმები ვრცელდებოდა სახელმწიფო შემოლ ხალხებსა და ტომებზე. ასე იქმნება იმპერია. იმპერია, სადაც საქართველოს მოქალაქეს ნაკლები უფლება აქვს, ვიდრე რუსეთის მოქალაქეს, დაინგრევა უფრო სწრაფად. ხოლო რომაული ტიპის იმპერია, სადაც საქართველოს მოქალაქე იგივე რომის მოქალაქეა და ზუსტად იგივე უფლება აქვს რაც რომის მოქალაქეს. საერთოდ რატო დაინგრა გაუგებარიანი? უბრალოდ მე მგონი იმპერია გადაიღალა. თორე ისე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ რაც გნობდა ხალხი თავს და მოგიხსენებათ ერთ-ერთმა მოღვაწემ დიდმა ძალიან ისიც გითქვა, რომ ადამიანის სულიერებაზე იზრუნეთ, ხოლო რაც შეეხება დამოუკიდებლობას მნიშვნელოვანი არ არის, კეისარს კეისრისა გადაუხადეთო. ანუ ესა ქრისტეს პასუხი შეკითხვაზე, ეკუთვნის თუ არა დამყრობელს გადასახადი. მან თქვა, რომ ის დამყრობელი არ არის ფაქტობრივად, იმიტომ რომ იძლევა მოქალაქეობას და გადასახადი უნდა გადაიხადოს ყველა მოქალაქემ. ძალიან მნიშვნელოვანი როლი შეასრულა ადრიანემ რომის ცხოვრებაში. ის იყო ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ხშირი კაცი, რომელმაც განსაკუთრებით გააძლიერა იმპერია. საბოლოო ჯამში კი საკუთარი მემკვიდრე რახან არ ყავდა, მან ანტონინუს პიუსი შვილა და მემკვიდრედ გამოაცხადა. გემოვნებით ფილელენისტი იყო, ანუ ბერძნები უყვარდა ძალიან, ჰუმანისტად მოიხსენიებენ და ის იყო ხუთ კეთილ იმპერატორთაგან ერთ-ერთი. Ну, რა თქმა უნდა, იმპერატორი, რომელსაც დაწერილი აქვს 10-ზე იფსუმ, ანუ მოგონებანი, რა თქმა უნდა, ამ ხუთი კეთილი იმპერატორების სათავეშია, მაგრამ ადრიანეც ზუსტად იქიდანა, რომლის წინამძღოლი, როგორც გითხარით, იყო ტრაიანე და მერე მას მოყვა ანტონინუს პიუსი. ამ კაც აქვს დაწერილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ნაშრომი, ოღონდ არავითარი მოგონებები მისი სახელით შემორჩენილი არ არის. აი, სამაგიეროდ მისი მოგონებები, რომელიც დაწერა ქალბატონმა მარგერიტ იურსენერმა, ჯერ კიდევ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი წიგნი არის, რომელიც ეხება რომის იმპერიას. მე არ მგონია, რომ თეოდორ მომზენის შემდეგ, რომელიც ვაჩვის ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატია, რომზე დაწერილი მისი ისტორიით, მე არ მგონია, რომ ვინმე ისე ახლოს მიახლოვებოდა ადრიანეს პერსონას და რომის იმპერიას მხატვრულად, როგორც ეს გააკეთა ამ შესანიშნავმა მწერალმა ქალმა. თვითონ იმპერატორი ადრიანეს სიკვდილს უდგებოდა ფილოსოფიურად და მისი აღმწერი, მისი ცხოვრების აღმწერი, მოგონებების დამწერი მარგერიტ იურსენერის სიკვდილს უდგებოდა ფილოსოფიურად და ის ამბობდა, რომ ტოვებს რამ ამ ქვეყანას, ის ნანობს მხოლოდ ყველაზე უფრო მეტად ჩიტებზე და თავის ბაღზე. მას არ ადარდებდა არც თავისი მემკვიდრეობა ლიტერატურული, არც თავისი, ასე ვთქვათ, ფილოსოფოსობა, არც თავისი აკადემიის წევრობა, არც ის ამბავი, რომ ყოველ წელიწადს ოდნავ გადასაკეთებელი ჰქონდა მისი ის სამოსი, რომელიც აკადემიაში უნდა წამდგარიყო, იმიტომ რომ მოულოდნელად ხან იმატებდა ზონაში და ხან იკლებდა ყოველგვარი დიეტის და ღორმცელობის გარეშე. ასეთი ქალი იყო, ხან იმატებდა, ხან იკლებდა დაახლოებით 5-10 კილოს და ამიტომ ის იგი მუდმივად გამოსაცვლელი ჰქონდა. ამის შესახებ მე ამ ფრენჩების შემკერავმა და დიზაინის ავტორმა ქართველმა კაცმა გუჯიამაშვილმა მომახსენა, რომ აი იურსენერი უცნაური და თავისებური კლიენტი ჰყავდა, როგორც მკერავს და როგორც ოქრომჭედელს და როგორც ფრანგული მჭედლობის, ასე ვთქვათ, თუ რამე გამოსაჭედია, გერბი იქნება, ხმალი იქნება, თუ ბიჯაკის, ოქროს და ვერცხლის და საერთოდ მეტალის ელემენტები მაგ მონაწილეობს. იურსენერს იმდენად უყვარდა ბუნება, რომ წერილობითაც და ზეპირადაც ძალიან ხშირად გამოდიოდა ეკოლოგიურად სუფთა სამყაროს დასაცავად. ყველაზე უცნაურია, რომ ეკოლოგია მან რომში გადაიტანა და იმპერატორ ადრიანეს მიაწერა ეკოლოგიური ბრძოლები და ბუნების სისუფთავისთვის თავდადება და ბაღის სიყვარული. საერთოდ იმპერატორებს უყვარდათ ან ბაღები, ან ბაღჩები. მოგეხსენებათ, ერთმა იმპერატორმა დაიტრაბახა იმოდენა კომბოსტო გავაკეთე, რომ დაბრუნება და იმპერატორობა არ მსურსო. და განსაგებია, როგორ უყვარდა თავისი ბაღჩა. ამ იმპერატორს კი უყვარდა, მართლაც უყვარდა ისტორიულ ადრიანეს უყვარდა ბაღი და მებაღე იყო, კარგი მებაღე იყო, მაგრამ მარგერიტ იურსენერის ხელში არა მარტო ბაღი შეიყვარა, არამედ ბაღის ჩიტებიც შეიყვარა. ერთ-ერთი განუხორციელებელი ჩანაფიქრი, რომელიც ჰქონდა მარგერიტ იურსენერს, რომელიც წამოწყებული არის ამ რომანში, ეს გახლავთ პეიზაჟი ცხოველებთან ერთად. ასეთი წიგნი ჰქონდა წამოწებული. რამდენიმე ესე ამ თემაზე მაინც მოასწრო და დაწერა. ეყნობოდა რა იმათ, ვისაც გამოცდილება ჰქონდა სიკვდილ სიცოცხლის ზღვარზე გაევლო, ან ვისაც ჩემსავით კლინიკური სიკვდილი ჰქონდა გამოცდილი, იგი ამტკიცებდა, რომ ადამიანსა და უკანასკნელ წამშურის გაივლის მთელი სიცოცხლე. იუსენარი აღნიშნავს, რომ ერჩივნა ამ შემთხვევაში და ეს მიაწერა იმპერატორ ადრიანეს და ესა უბწინვალესი ნაწილი ამ შესანიშნავი წიგნისა. მას ურჩევნია დაინახოს ასე დროს არა მთელი ცხოვრება, რომელიც ვაჭველის გაირბენს, ჩემ შემთხვევაში ეს იყო ადრებად გაირბინა ყველაფერმა. მე მქონდა შთაბეჭდილება, რომ აბსოლუტურად ყველაფერმა, რაც მოხდა ჩემ ცხოვრებაში, ჩემს გაირბინა, ანუ მხოლოდ მე მინდაო გამოჩდესო ეგრეთ წოდებული მონნუარის ჰიაცინტები გამოჩდეს მინდაო, ან კონექტიკუტის იები. კონექტიკუტის იები არის ძალიან დიდი იები, ულამაზესი სცენარია, დამეჯერება ნანახი მაქვს, მონკრეფია, რომ უბოლო წუთები და წამები, რა თქმა უნდა, იმპერატორმა ადრიანემ კონექტიკუტის იები ვერ დაინახა, მაგრამ იები დაინახა მასში ასახა. მაგრამ უკანასკნელი ხმები, რომელიც უნდა იყოს გაგონილი დედამიწაზე, უნდა იყოს ხმები ფრანგული ენისა, ჟღურტული ფრანგული ენის, რომელიც ასევე იყო მისი სიყვარულის გამოყოფილი ნაწილი. ამ ადგილას სხვა ჩვენის წერია, რომ არასოდეს მოკდეს ჩვენი ლათინური, ჩვენი რომანული ენა. ნიკარა ნათქვამი, რომ ფრანგული არ უნდა მოკდეს, მაგრამ გასაგებია, რაც იგულისხმება ჩვენს რომანულ, ჩვენს ლათინურ ენაში. იმპერატორი ადრიანე წერს წერილებს კაცს, რომლის ორიენტაცია გამოიწვევდა ძალიან სერიოზულ ეჭვს ბევრი ვინმეში, და ეს წერილები და ეს მოგონებები არის ყველაზე ძვირფასი, რაც ჩვენ რომის იმპერიიდან გვაქვს. მე ვფიქრობ, რომ კატულუსის ლექსები, ვერგილიუსის პოეზია, ოვიდიუსის პოეზია, ჰორაციუსის პოეზია, იმპერატორ გაიუს იულიუს კეისრის ორი ბრწყინვალე წიგნი და მარგერიტ იუსენარი, ისე როგორც იმპერატორის წიგნი ათზე იფსუმ საკუთარი თავისადმი, არის ის ძვირფასი მემკვიდრეობა, რაც დატოვა რომის იმპერიამ. ყველაფერი დავიწყებულია: რომაელების ვაჟკაცობა, მსოფლიოს დაპყრობა, ბრიტანეთის დაპყრობის სურვილი. ერთადერთი ხალხია, ვინც ბრიტანეთი რაღაცნაირად აიღო. ვერც ნაპოლეონმა, ვერც ჰიტლერმა ვერ გაიმეორა ეს ისტორიული მიღწევა. ბრიტანელები დაიპყრეს მხოლოდ რომაელებმა, მაგრამ მეორე მსოფლიო მოგესენებათ ევროპელი ხალხების გარდა ვიკინგების და დანიელების ნამუშევარიც არის და ნორვეგიელების, რა თქმა უნდა. მაგრამ მთელი ქვეყანა ვერავინ ვერ დაიპყრო. ეს არის ის მემკვიდრეობა, რომლის გარეშე რომი არ არსებობს. რაღაცნაირად მოახერხა ფრანგმა აკადემიკოსმა და ბელგიელმა მწერალმა მარგერიტ იუსენარმა რომის ისტორიაში, რომელიც დამთავრდა რომის დაცემასთან ერთად, მაინც შეიჭრა და ბელგია და საფრანგეთი აქცია ამ ისტორიის ნაწილად, და ფრანგული ენა აქცია ამ ისტორიის ნაწილად შესანიშნავი წიგნით, რომელიც სრულად ამსახურებულად შეიტანეს მწერლებმა იმ ას წიგში, რომელმაც გავლენა მოახდინა მსოფლიო ლიტერატურაზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.
ციგნები ლევან ბერძენიშვილთან ერთად.